ሰላም ደህና ደሩ።
እዚ ብ25 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ወይ ኣብ ቴሌቭዥን ብናይልሳት ብቻነል ቪኦኤ 24 ከምኡውን ብመርበብ ሓበሬታ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፈልኩም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሎሚ ረቡዕ እዩ 22 ለካቲት 2017 ኣብ ኣስመራ ለካቲት 15/2009 ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኩነታት ደርቂ ኢትዮጵያ ምስ ተስማዕና መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝነብሩ ኢትዮጵያውን ኤርትራውን ብዛዕባ መጥቃዕቲ ጓና ክነግሩና እዮም። ርእቶኹም እውን ኣሎ። ዜና ይቅድም ካብ በትረ ስልጣን።
ከመምሲኹም ሓድሽ ተመራፂ ፕረዚደንት ሶማልያ ሎሚ ረቡዕ ቃለ መሓላ ፈፂሞም ነታ ብኩናት ዝተሃሰየት ሶማልያ ንምርግጋእ ክሰርሕ እየ ግን ነዊሕ ዓመታት ክወስድ ኢሎም ፈርማጆ ብዝብል ሳጓ ዝፅውዑ መሓመድ ዓብዱላሂ መሓመድ ነቲ ቃለ መሓላ ኣብ ዝፈፀሙሉ እዋን መራሕቲ ሰለስተ ጎረባብቲ ሃገራትን ኣምባሳደር ኣሜሪካ ስቴፈን ሸዋዝን ኣብቲ ኣዳራሽ ነይሮም። ፎርማጆ ኣብ ዘረበኦም ብውሽጣዊ ግጭት ንግዳዊ ምስሓብን እስላማዊ ዕጡቃትን ሎሚ ድማ ብደርቂ ትህስ ኣብ ዘሎ ሃገር ሕግን ስርዓትን ንምንጋስ ንዝገብርዎ ፃዕሪ ንክሕግዝዎም ናብ ህዝቢ መፀዋዕቲ ኣቕሪቦም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብቲ ፕረዚደንታዊ ፅምብል ዝተረኽቡ ቀዳማ ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ሃይለማርያም ደሳለኝን ፕረዚደንት ኬንያ እሁሩ ኬንያታን ምስ ምምሕዳር ፎርማጆ ሓቢሮም ከም ዝሰርሑ ቃልኣት እዮም። ኣምባሳደር ኣሜሪካ ብወገኖም እቲ ናይ ሎሚ ስነ ስርዓት ፎርማጆ ዝኸሰቡ ዓቐን ደገፍ ዝሓበረ እዩሎም። ኣብ ሓሙሽተ ክልላት ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ኣብ ክልላት ኦሮምያን ሶማልን ተራእዩ ዘሎ ደርቂ ናብ ሕሱም ጥምየት ክሰግር ከም ዝኽእል ትካላት ረድኤት የጠንቀቀሎው። ኣብዚ ሰዓት እዚ ከብቶም ይሞታ ከም ዘለዋ ዝገልፁ ሓረስቶት ቦረና ዋጋ መሸጣ ከብቲ ኣዝዩ ስለ ዝወረደ የማርሩ ኣለው ተባሂሉ ዝርዝሩ ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። መንግስቲ ኣባይ ብሪጣንያ ሓደጋ ደርቅን ጥምየትን ዘንፀላለወን ሶማልያን ደቡብ ሱዳንን መሚእቲ ሚልዮን ፓውንድ ሓገዝ ከም ዝህባ ኣፍሊጡ። ነቲ ሓድሽ ጥቕሉል ሓገዝ ከም ዘበርክት ዘፍለጣ ሚኒስትሪ ባሕሪ ሰገር ምዕባለ ፕሪቲ ፓተልየን። ክፋል ደቡብ ሱዳን ብደርቂ ተወቂዑሎ ዳርጋ ፍርቂ ህዝቢ እቲ ሃገር ኣብ ከቢድ ሓደጋ ከም ዝኣተወ፣ ኣብ ሶማልያ ድማ 6 ሚልዮን ህዝቢ ሕፅረት ምግቢ ኣንፀላልይዎሎ 360,000 ህፃናት ድማ ጉድለት ዝተማልአ ምግቢ ኣለዎም ይብል እቲ ዜና። ኣባይ ብሪጣንያ እዚ ሓደጋ ቅድሚ ምውራድ እያ ስጉምቲ ትወስድ ዘላ ይብል እቲ መግለፂ። ብዝተኣሳሰረ ዜና ኣሜሪካ በቲ ኣብ ደቡብ ሱዳን ሓደጋ ጥምየትን መጠነ ሰፊሕ ሰብኣዊ ቅድልየትን ኣሎ ዝብል መግለፂ ለካቴት 20 ከምዝተሻቐለት ኣፍሊጣ። ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ቶማስ ሶሉስ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ እቲ ሰብ ስራሕ ቅልውላው ውፅኢት ስለ ረብሓ ህዝቦም ኢሎም ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ንጎኒ ክገድፉ ዘይከኣሉ መራሕቲ እቲ ሃገር እዩ ይብል። ፕረዚደንት ሳልቫኬር ሰብኣዊ ትካላት ናብ ህዝቢ ብዘይ ፀገም ንክሓልፉ ክንዲ ዝከኣለና ክንገብር ኢና ክብሉ ንዛኣተውዎ ቃል ክትግብሩ እውን ሚኒስትር ወፃኢ ኣዘኻኺሩ። ፍርቂ ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ሎም ዘበን ሓደጋ ጥሜት ኣንፅላልይዎ ኣሎ። ሰብኣዊ ትካላት ናብዚ ህዝቢ እዚ ንምብፃሕ ይሰርሑ ኣለው። ኣብቲ ግጭት እጀታ ዘለዎም ወገናት መግብን ካልኦት ቀረባትን ናብቶም ግዳያት ምእታን ክሓልፍ ከየተዓናቕፉ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ፀዊዑ። ደቡብ ኣፍሪካ ካብ ኣባልነት ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበን ክትወፅእ ምውጣና ብቤት ፍርዲ እቲ ሃገር ነቐፌታ ኣስዒቡ። እቲ ቤት ፍርዲ ኣብ ዘሕለፎ ብይን መንግስቲ ቅድሚ ንፓርላማ ምምኻሩ ነቲ መግለፂ ስለ ዘውፀ ሕገ መንግስታዊ ኣይኮነን ይብል። ብመሰረት እዚ መንግስቲ ነቲ ዝሃቦ መግለፂ ንክስሕብ እቲ ቤት ፍርዲ ኣዚዙሎ። መንግስቲ ደቡብ ኣፍሪካ ነቲ ምስሓብ ካብ ኣባልነት ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበን ዝገለፀ ድሕሪ ቤት ፍርዲ ዝደልዮ መራሕ ሱዳን ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝገበርዎ ዑደት ስዕቡ ዝተፈጥረ ምስሓብ እዩ። ኣባል ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበን ዝኾነት ሃገር ንሓደ ቤት ፍርዲ ዝድለ ሰብ ሒዛን ናይ ምርካብ ግዴታ ኣለዋ። ደቡብ ኣፍሪካ ግን ንፕረዚደንት ኦማር ኣልበሽር ከይሓዘቶም ተሪፋ እያ። ዲፕሎማስያዊ ውዕል ዝጥሕስ እዩ إلى منغست دبوب أفريكا غنا نتنبار وسان سحبو كال رقيق وسان نا بارلامان كقربية إبلا الله ينهر زلو ملكاونت قجت متقعت أنصار ميديا بولوتيكاوي وطرت وص أنص اللاتن أبلع لي مسالات أفريكاوي أنزن سلالو تساقمات يوم يبل أمنستي إنترناشنال ناينو نايروبي أقباليتنا جيل كريغ نزل أخطو ريبورت من نافوركي
كونتات سبعة مسالات أب عصر تحدى هاقرات زوبا قرنين مبراقن أفريكا ينقول كلالو كبل أمنستي إنترناشنال قليت اللوم أب أمنستي زوبا و داركتر مبراق قرن أفريكا عبيت قالاتن موتيني وانيكي
Obviously, none of us would deny that we're seeing growing or higher than usual.
حقنا مزراب نزتفلي الرأي عقل مسعاني نانر زلنا أبرند زلو تري مرقصات أبي إرترا زلو هنتات أبي تويبيا زلو هتوط قزي أواج أب كينيا أب لعلي تحلق تمثلا زفت سان زلو متكعتي أب دوب سودان زلو جملة ومأسر تخم أونا بسودان تنزانيا زلو هنتات متكاسي كالتبل قال مرحتي كاب كروشا سلطان عين وردن مسمبالم تأساسيرو قال هاقرات ناي مفراس حدقا كم زلوون ون وانيكي تقلز
Not too long ago, we were celebrating the end of many conflicts within Africa. We're now at the 10-year period.
بزح حجبرن بزعبا مبقع قطعة أفريقيا نزارو لزنبرنا. لومي عصرت عمد كوين ولو أبوان سجقر. كل تجزي زمن السلطان حمش عمد حج من قصة السلطان زبل تأثات يوم. جن أنت أيون عزبو زلنا سجقر سلطان زب هالي اللي كتبلون تزرب. أبتاه جور زر أيو أون توهنا تاتون اللو يوم ما راح يشاد نبر مخطط البرزيدنت خانجو نبرن بجبن كوينات. أرسوا أو نتخصصهم يم بيتفردوا أفريقيا نمرح السودان نبدوا بأفريقيا نخاطو مفقدهم تنقي فيو من جست كينيا نمع عسكر سدتنا ذاب كعاد وي مبالو بيتفرد تهاجر من تاجو كم أبنت تقيس اللهم.
President أمريكا دونالد ترامب نزت معاش إجراء مجشاك في الرمو أبزدالو لزول أوان هجراو دحنة أمريكا دمان تكبار استرر حقتات إميغراشين مسقعو زي حقاويان نبرتي زحق الزبالو حدش ممرحاو تسيلو جسومين اوناي نزدالو ويتاخ تقربوها
ممهدار بريزيدنت ترامب قبل علي زي حقاويان سدتانياتات زوستو سقومتي كتكبر تداريلو كاب هجراو دحنة أمريكا زوز حدش ممرحي زترر حقتات إميغراشين زتكبريو وهابيك على بيت منغست وايت هاوس سين سبنسر بزعبازي كمزيبلو
The memo regarding the executive order border security and immigration enforcement improvements outlines the steps that DHS will take to secure the nation's southern border
حدش زوصا ممرحي بزعبا وسانات صتتا دوباتن تغبار حقتات immigrationن هاغراوي دحنات امو حس دوباوي دوبات اتهاغرن زي حقاوي سدتن دو نمبالن أب قلتوف صنعين سبعوي أقباب استخدتلن مسقواق زي حقاوي النبرتي كوسودو بزعبا زل ومسقومتتات ممرحي زهبيو
إذا حدش زوات أممرحي بزعبا فتنة مسرح مسقواق كوسري بقدامنات كسقوقو زل ومسابعتن أبركتو زوباوي أخبرت حقي سبسلتانن بعمي أزرزر بتو ساخي أبسرح متقبار إذا حدش ممرحي إميغريشن زنتفو عصرت حمشتشح سبعت كقلتارو مهانوموني قلت إذا حدش ممرحي نتعمو داتاور حتري ببريزيدنت ترامب زحالفة كابشو عطا هاقرات ناب أمريكا سدتنياتات كي آتو زخل كل نايمقشا قدا بدهرب ببيت فردتات تهاقر دويلو دهرب مصنحو داق ماي ترايو ببريزيدنت ترامب كفر رامرلو أبزدالو واللو قزيو واتيو أقديمو زحالفة وساني قدا مقشا أملا تهاقر نتعمو سلفتات زل على انتخونة وايت هاوسكن بريزيدنت دونالد ترامب نتو ساني ايك ايروانيوم يبل
زينا هم كل سمعتني هم كابدمس أمريكا كن حلف.
أبي تيبيا أب حمش خللات بفلايد ما أب كللات أوروميان سوماليين ترى يزلو دركي ناب حسم تميت كسر جري يخبلو تكلات رديتي تنقولهم. أب ساعة الزخفتهم يموت خمس زلواز قالت وحرصت بورونا وقامش التخفتون أزي مراد يمارروم. من قصي تيبيا كابل قست هتوت رديت حتي تلو تيون قرمز الدالو تلو تلو لجبريل كأربيوم.
حمشت نتبي شوعات مليون هزبي إثيوبيا هصوص رديئت مقبي يدلي الله زغوط رزيك عبز حالف سامنتات بحادة ميت الشيح واسي الله تدركي تخصيتو زلو عب حمشت خلطات مالت عب كلطات أوروميا سوماليا عب كل أمحرا عب عفارن دبوب إثيوبيانيوم ኣብ ሕብራት ሃገራት ቤት ፅሕፈት ምምትሕብባር ሰብኣዊ ረድኤት ኦቻ ንረድኤት ዝተሓተተ ገንዘብ ቀልጢፉ እንተዘይተረኺቡ ሳዕቤኑ ኣዝዩ ከቢድ ከም ዝኸውን ኣሰሚዑ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያን ኦቻን ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ እውን ኣብ ኦሮምያን ሶማልያን ክልታት ዝወረደ ደርቂ ዝያዳ ሕማቅ ምዃኑ ገሊፆም ኣለው። ነበርቲ ዞባ ቦረና ወረዳ ድብሉቅ ከብቶም ምሟተን ቀፂለን ምህላውን ንድምፂ ኣሜሪካ ደጊሞም ኣረጋጊፆም። ኣቶ ጉዩ ሃለኬ ካብ ሞት ዝተረፋ ከብቶም ክሸጥወን እንተበሉ እውን ዋግእን ኣዝዩ ምውራዱ ይገልፁ።
ባለፈው መንግስት ቦታው ኣመቻችሉ ብሎ መጋቶች እና ለዚ የተለያየ ኮታ
መንግስቲ ዝሓለፈ ግዜ ዋጋ ከብቲ ከጣዕመልኩም እየ ኢሉና ነይሩ። ግን ዝተወሰኸ ዋጋ ያለን 10,000 ቅርሺ ትሽየጥ ዝነበረት ላም ሎሚ 400 ቅርሺ ትሽየጥ ኣላ። ዝኸበረ ከብቲ ልዕሊ 2,000 ቅርሺ ዝሽየጥ የለን።
እዞም ነባሪ ቦረና ኣተሓሒዞም ህፁፅ ረድኤት እንተዘይተረኺቡ ናይተን ከብቲ ዒጫ ናብ ሰብ ክሰግር እዩ ይብሉ።
ሰዎች ላይ ትግረት ከትሉ ኣለ ኣሁን ከብቱን ለመሸጥ ያለው እድል በጣም ማረጭ
ኣብ ልዕሊ ሰብ እውን ሓደጋ ስዕቡ ኣሎ። ሃረስቶት ሎሚ ከብቶም ንምሻጥ ዘለዎም ዕድል ድኹም እዩ። ብሓፈሽኡ እቲ ኩነታት ኣዝዩ ዘተሓሳስብ እዩ። ኩነታት ደርቂ ካብ ከብቲ ሓሊፉ ንሰብ ዘስጊ እዩ።
እቶም ሓረስቶት ኣብ መወዳእታ ኣብ ሓፂር ግዜ ዝናብ ክዘንብ እንተዘይጀሚሩ ምንም ተስፋ የብልናን ተስፋና ፈጣሪ ጥራሕ እዩ ኢሎም ኣለው። ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትሰምዑ ዘለኹም ናብ ተረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ። ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ልዕሊ ዘይደቂ ዓዲ ዝፍፀም መጥቃዕቲ ዜኖፎብያ ብዝምልከት ትማሊ ኣብ ዜናና ሰሚዕኩም ነርኩም። ምን ኣፈወርቂ ናብ ደቡብ ኣፍሪቃ ደው ኢላ ንኤርትራውን ኢትዮጵያዊትን ንመደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ሒዛቶም ኣላ። ኣጋይሽና ርእሶም ብምልላይ ክጅምር እዮም።
ሽመይ ፍሪወት ተስፋ ይበሃል። ዲሰምበር 2003 ክንጀምረ ኣብ ፕሪቶሪያ እዩ ዝነብር።
ኣብ ምንታይ ክተዋፊርክ ደለኺ?
ንግዲ እዩ ዝሰርሕ ጋደ።
ዳንኤል ገብሩ ይበሃል። ኣብ ፕሪቶሪያ ተቐማጣ የ ኦልሞስት ሓደ ዓመተ እዩ ማለት እዩ ጀ መፀ ኣብ ሓበሻ ኮሚኒቲ ከዓ ከም ዋና ፀሓፍ ኮይነ ሰርሕ ኣሎ።
ፅቡቅ ግርም ሓዲኹም ዳንኤል ኤርትራዊ ኢኻ ፍረ ሂወት ኢትዮጵያዊት ኢኹም ግን ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ልዕሊ ካብ ካልኦት ሃገራት ዝመፁ ኣፍሪቃውያን ኮይኖም ካብ ካልኦት ሃገራት ዝመፁ ዝፍፀም ናይ ፀልኢ መጥቃዕትታት ኣሎ። ሓደ እዋን ብጣዕሚ ፅዒቑ ነይሩ፣ ናይ ሰብ ሂወት እውን ዘጥፋኣሉ ኩነታት ነይሩ። እስቲ ኣብዚ እዋን እዚ ከመይ እዩ ዝመስል ዳንኤል? ብኡ ክንጀምር ኢና ሞ ድሓደ ቁሩብ ፅንሒልካ ድማ ብዛዕባ እቲ ማሕበርኩም እውን ክትገልፀሉ ኢኻ።
ኣብ ሰዓት እዚ ከም ዝበልክዮም እዚ ናይ ፅልኣት ናይ ስደተኛታት ዝተሓሓዘ ዘስካሕክሕ ነገራት ተፈፂሙ እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ። ብፍላይ ኣብዚ ሃገር ደቡብ ኣፍሪካ ኣዝዮም ውሱናት ጉጅለ ናይ ህዝቢ መንእሰያትን ካልእን ካልእን ዝተለዓዓለ ኮይኑ ብዙሕ ግዜ ምስ ፍርቅን ናዕብን ተጎልዩ ዝመፅእ ምክንያታት እዩ። ጠንቂ እዚ ከም ምክንያት ኢሎም ጠቕስዎ እኳ ስደተኛታት በዚሖም ኣብዛ ሃገር ክንሰርሖ ንኽእል ዘበለ ብምሉ ስደተኛታት ተወሲዱና ደቂ ኣንስትዮና ብስደተኛታት ዕመፅ ኣለዋ ሓሽሻትን ካልእ ዘይድሊ መሰታትን ግዙኣት ክኾኑ ኣለዉ ብጠንቂ ብናይ ስደተኛታት ዝብል ምክንያታት እዮም ዝመኽንዩ ክበግስዎን ከሎ ትርኢ ከለካ ግን እሱ ብርግፅ ኢልካ እውን ክዛረብ ኣይትኽእልን ኢኻ። ምክንያቱ እቲ ዝበዝሐ ስደተኛ ተባሂሉ ዝጥቀስ ዝዋፈረሉ ዓይነት ስራሕ ብፍላይ ናይ ንድረ ሓበሻ ክንዛረብ እንተደ ኮይና ኣብ ውልቃዊ ዝኾነ ነገራት እዩ ካብ ዝነእሰ ጀሚሩ ናዓበይ ዝኸይድ እዩ። እሶም ብብዝሒ ዘዘውትርዎ ነገር ምስ ትካላት ምስ ዝተፈላለዩ መንግስታውን ዘይመንግስታውን ድርጅታት ተቆፂሮም ምስራሕ እቲ ዋና ተኣሽሞም ኣብ ከምዚ ከዓ የለንቲ ብዝሒ ስደተኛ። ስለዚ እዚ ኮነቲ ጠንቂ ግን ኣብ መኻኒኻ ክዘርፍ ካልእን ካልእን ምግባር
ይኸውን። ብዙሕ ግዜ እቲ ወዲ ዓዲ ንበሎ ነቲ ወፃእተኛ ዝፀልእ ናይ ኢኮኖሚ ኣጋጣሚታቱ ክውሕድ ከሎ እዩ። ማለት ድኽነት ምዝህሉ ከምኡታት እንድዩ እቲ መበገስ እዩ። ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ኩነታት መነባብሮ ናይቲ ህዝቢ ብፍላይ ቶም ኣንጻር ወፃእተኛ ዝንቀሳቀሱ ከመይ ይመስል? ስፍረ ሂወት ቁሩብ
ብዙሓት ዝርብሹ ዘለዉ ሰባትስ ስራሕ ዘይብለዎምን ስራ ገለመለ ዝጥቀሙ ይገ ንሳቶም እዩ ብዛሃት ዝረብሹ እና ኣለዉ ሳውት ኣፍሪካን ግን ንሳቶም ሕማቅ ነገርስ ዝገብሩ ንሰባት ኣይኮኑን ነዚ ህቶስ ዝመፅ ካብ ሰራተኛታት ከይኮነ ንስራ ዘይደልዩ ሰባት እዮም። እዚ ኣነ ነጋዴ እየ ኣብዚ ክመፅ ከለኩ ዋላ ሓደ ኣይነበረኒ ነይሩ እና ክልተ ወርሒ ሰለስተ ወርሒ ሰሪሆምስ ይገድፍዎ ብንሽተይ ገንዘብ ምስራሕ ኣይደልዩ ፕሮብሌም ዝፈጥሩ ደሞ ንሳቶም እዮም እምበር ብዙሓት ጥዋያት እዮም እና ኢትዮጵያ ናይ እንደ ኤርትራያን ኩላትና ዝንሰሮ ኦልሞስት ዘሴም ዓይነት እዩ ነጋዴ ታቲና ግሮሰሪ ብዝነስ ዝብላ ገለመለ ያለው ደሞ ክሎዚንግ ሾፕ ንና ተገጢርና ሳይንሰር 99.9% የሚባል እክል እየ ንምንታይ ቅርባት እዮም ኣብ ገቨርንመንት ተቀጢሮም ዝሰርሑ
ንሶም ኣይኮነን ካብ ደገ ዝመፅእ ንባዕሉ እውን እኮ ክፉት ባይታ ረኺቡ ሰርሕ ኣሎ። ስለዚ ክሰርሕ እንተደኣ ኮንክ ንኣብነት ንፍስኺ ኣባይቶም እቲ ናቶም ግራውንድ ይኽ ጥቀኒ እዚ ባዕሎም ክሕዝዎን ምኽኣሉ ግን መብዛሕትኦም ከም ዝፍረይወት ክትብሎ ፅንሐት ሽግር ዘለዎም እዮም ውልቃዊ ማለት እዩ ፍቱር ዝኾነ ናይ መንግስቲ ሳእሽሙታትን ዝደልዩ ኤሌክትሪክ ብነፃ ተዘይኮነልና ኢሎም ናብ ፅርግያ ዝወፁ ገለገለ ዝኾነ ደቂቕ ነገር መምክነይታ ፈጢሮም ሽግር ዝፈጥሩ እዮም መብዛሕትኦም ክትሪኦም ከለካ ሕተርሰር እንተዝብሉን ለውጢ መምፁ ለውጢ ዘምፁ ብሂወቶም ዝተተኮሱ ብዙሓት ደቡብ ኣፍሪቃውያን ኣለዉ። ምናልባት ምዝ ናይ ኣፓርታይድ ዝነበረ ስርዓት ተታሒዝ ዝመፀ ድኾም ክኸውን ይኽእል ትብል ኢኻ
ናይ መንግስቲ ድጎማ ዝውሃቦም ኩነታት ኣሎ ድዩ
ድጎማ ኣለዎም እኳ እንተዘይበልካ ግን ፍሉይ ሓለፋታት ኣለዎም ንኣብነት ገዛውት እንዳሰርሐ ንኣብነት ይውግን ኣሎም ካልእ ተወሳኺ ፌቨር ዝግበረሎም ነገራት ኣለዎ ሳሕቲ ዝረአ ማለት እዩ እዚኢታት ረኺቦም እውን ኣመና ሓሸሽትዮም ሰራሕኛታት ንኣብነት ኣዝዩ ርቡሕ ዝኾነ ደሞዝ እዮም ዝኽፈሉ ግን ገንዘብ ተኣሕዙ ኣይክእሉን እዮም ገንዘብ እንተደ እንዳሰኣነ ከይዱ ከዓ ኣግድን እዩ ነቲ የንቀሳቀስ ኣሎ ኢሉ ዝሓስቦ ሰብ ክተናኸሎም ክፉ ሓስበሎም
ዝያዳ ግን ኣብ ናይ ስደተኛ እዮም ኣትኪሮም ዘጥቅዑ ወይስ ንኩሉ እዮም ዘጥቅዑ ፍሪሂወት
ሓጂ ኣነ ሾፕ እዩ ዘሎኒ ኣብ ኣከባቢ ኛውጤ ዝወስዱ ኣለዉ ክሪና ናርሱ እውን ኣለዉ ድህር ስትራይክ ተገይሩ ፍቃድ ተሂዘምዎ
ሰልፈ ክገብሩ
ብስኩ ንዝርፍያ ሓደ ሓደ ነገር ሕማቅ ነገር እውን ይገብረሉ ላይክ ንእና ከም ዝወሰድናዩ እቲ ገንዘቦም እዩ ዝገብሩ ኣይዶኖ ሃው ፎሪነር እንዳሃር ኮይና ፔፐር ኣሎና የብናን ኣይርዩን ኩሉ ንዚምባብዌ ንኢትዮጵያ ንኩሉ እዩ
ካብቲ ስደተኛ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዘሎ እቲ መነባብሩ እውን ኣማሓይሹ ትሪኦ ስደተኛስ ካበየናይ ሃገር እዩ
ጥቡ ሕጂ እንታይ ኣለዉ መስለክ እዚ ልዕሊ 400 ዓመታት ዝገበሩ ደቂ ኣባት ኢልካ ተቆጥሮም ህንዳውያንን ካልኦት ኣሽሙታትን ኣለዉ እዮም እዚኣቶም ኣዝዮም እቶም ሃይ ክላስ እንዲኦም ብተወሳኺ ሕጂ ምስ ካልእ ንኣሹ ድኳናትን ምስ ክዳውንቲ ዝተተሓሓዘን ካልእ ንተዋፈሩ ከዓ ኢትዮጵያውያን ኣለዉ ኤርትራውያን ኣለዉ ፓኪስታውያን ኣለዉ ታክሾ ብሰርሑ ናይጀርያውያን እውን ትረክብ ኢኻ እንሶ መብዛሕትኡ ሕጂ እቲ ዚምባብዌ እዚ ካብ ጎረቤቶም ዝመፅእ ኣቅሓይሽ ተቆፂሩ ዝሰርሕ ይኩሉ ብምሉእ እዚ ወይ ኣታክሾባት ክቁፀር እዩ ወይ ድማ ኣብዚ ናይ ገዛውቲ ስራሓት ድማ ከምታት ገለ ስለዚ ምናልባት ነዚ ተኣሽሙ ክገብርዎም ይኽእሉ ኮኑ ስለዚ ኣብዙሓደ ፍልል እዩ ንሓደ ዚምባብዌ ክትቆፅርን ንሓደ ሳውት ኣፍሪካ ክትቆፅርን ከዓ ዓደ ፍልል እዩ ዘለዋት እዚ ሕጂ ሚኒማም ልዕሊ 18 ዓመት ልዕሊ 3500 ራንድ ክኽፈል ኣለዎ እንተ ዝብለክ ኮይኑ ሕጊ ናይቲ ዓዲ ሓደ ዚምባብዌ ካዓ ብሽሕን 800/600 ክትቆፅሪ ትኽእል ትኾንኪ ስለዚ ፕሪፈር ሓደ ዚምባብዌ ክትቆፅሪ ምክንያቱ ምስቲ ኢንካም ናብቲ ስለ ትኸድዮ ማለት እዩ ስለዚ 3500 ደይከፈልክኒ ኢሉ ናብ ኮርት ዘፅሓክ ትኮይኑ ከምኡ ኢሉ ምስራሕ ዝኸልኣካስ እውን ኣይትደልን ኢኻ ስለዚ መብዛሕትኡ እዋን ሓበሻ ይኹን እቲ ካልእ ካብ ዚምባብዌ ማላዊ ሞዛምቢክ መሰልቲ ቆፂሩ ከስርሕ እዩ ዝደሊ እዚ ንዖም እውን ቁጣዓ ክፈጥረሎም ይኽእል እዩ ብርግፅ ኣብቲ ስራሕ ብቢዝነስ ግን ፅቡቅ ከይዶም ክበሃሉ ዝኽእሉ ብሓፈሻ እቲ ሓፈሻ ፅቡቅ ከይዱ እዩ እንደገና ፓኪስታናውያን ኣለዉ ናይጀርያውያን እውን ትረክብ ኢኸዓ
መንግስቲ ደቡብ ኣፍሪቃ ፖሊስ ክኸውን ይኽእል ነቲ መጥቃዕትታት ጠጠው ንምባል ወይ ንምክልኻል ዝገብርዎ ፃዕርታት ኣሎ ዶ ዝገብርዎ ስራሕ ኣሎ ዶ
ሓቂ ንምዛረብ ኣነ ዋላ ሓደ ኣይረኣኩን ክዘርፉኪ ርዮምስ ጠጠው ኢሉ እዩ ፖሊስ ር ኣፍተር ዊክ ገለመለ ጠጠው ንምባል ይፈትኑ እምበር እንዳተላዕለ እንዳተሰረቀኪ እንዳጎየኪ ንምንታይ ከምዚ ትገብር ገለመለ ኣይብሉን ጠጠው ኢሎም እዮም ዝርዩ
ዳንኤል ንስኻትኩም ሕጂ ማሕበር ኣለኩም ማሕበር ሓበሻ ዝብል ኢትዮጵያውያን እውን ኤርትራውያን እውን ዘለውዎ እስቲ እዚ ማሕበር እዚ ንምምስራት እንታይ እዩ ኣለዓ ኢልኩም እንታይ እዩ ከ ዕላሙ
ፅቡቅ ሕቶ እዩ እዚ ሓበሻ ኮሚኒቲ ኣብ ፕሪቶርያ ተባሂሉ ዝፍለጥ ክምስረት እንከሎ መበገሲኡ ድማ ኣብ ሓደ ክልል ናይ ፕሪቶርያ ማራባሳድ ዝበሃል ናይ ዕዳጋ ቦታ ኣሎ። መብዛሕትኡ ድኳናት እዩ ብህንዳውያን እዩ ዝውሉነን። ስለዚ እቶም ኤርትራውያንን ይኹኑ ኢትዮጵያውያን ዝበዝሐ ሚእታዊት ናይቲ ኣብኡ ዘሎ ዕዳጋ ንሳቶም እዮም ዘካይዶ። ንስኺ ንኣብነት ወናኒት በዓልቲ ድኳን ኮይንክና ስራሕ ክኸልኺ ኣብቲ ሓበሻ ሓደ ሽግር ነይሩ ቅድሚ 2012 እዩ ብሓንቲ ሰርሒ ሞ ንሓንቲ ድኳን ለዊጥክያ ኣካል መፂ ከዓ ነቲ ዋና ህንዳዊ ረኽቦ ብክንደይ ክኽፍለካ ኣላ ተባሂሉ ኣብ ልዕሊ ክ ኣትወኪ 20,000 ተኻሪሰ ተለኺ ኣነ 30,000 ክበካ የውፃ ያብሎ ንዓኸ የውፃኪ ንሱ ይሕዘቲ ድኳን ንስኹ ድማ ንዑተት ክዕሉ ካልእ መገድታት ተናዲ ከምዚ እናበለት ሓበሻ ንሓድሕዱ ኣብ ሽግር ኣትዩ ነይሩ እናበለት ዋጋ ናህርታት ሰማይ እንዳበፅሐ ኸይዱ ኣብ ናሓድሕዱ ከኣቲ ህዝቢ እንዳተተናኸለን ናብ ካልእ ሽግራት እንዳኣተወን ምስከደ እንታይ ኢና ንገብር ዘለና ካብ ዝብል እቲ ሓበሻ ኮሚኒቲ ንኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያን ንወኪሉ ኣቑሞ ነቲ ኮሚኒቲ ማለት እዩ ሕግታት ናቱ ኣዳልዩ ከመይ ገይሩ ኩሉ ሓበሻ ብሓድነት ትጣሚሩ ንሓድሕዱ እናተሓላለየ ብሓባሪ ዓቢ ነዚ ዝሰርሕ ማለት እዩ። ካብኡ ሓሊፉ ድማ ናብ ካልእ ከባቢታት ኣብ ማእከል ታውን ናይ ፕሪቶርያን እናኸደ ከዓ ንዓበየ ኸይል ኣሎ ነቲ ሓበሻ ዝወርዶ ዘበለ ብምሉኡ ከም ጎኒ ኮይኑ መንግስታዊ ይኹን ምስ ፖሊስ ተተሓሓዘ ይኹን ምስ ካልእ ትካላዊ ነገራት ድማ ፀግዒ ኮኖ ጀሚሩ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብዚ ናይ ሂማን ፌር ዝበሃል ኣሎ ሆም ኣፌርስ ዲፓርትመንት ምስ ናይ ስደተኛ ወረቐት ዝተተሓሓዘ ካልእ እውን ዝዓድት ዝዓበየ ሽግር ፖሊስ ንባዕሎም ኣዝዮም ኣሸገርቲ ሰባት እዮም ኣብ ትኽክል መፂኻ ብፖሊስ ዝዝረፍ ሓበሻ መዓት እዩ ነይሩ። ስለዚ ነዚ ኩሉ እቲ ሓበሻ ኮሚኒቲ ናብ ላዕሊ እናተኸራኸረ እናበፅሐ ዳርጋ ናብ ምቁፅፃር ገፁ የእትዎ ኣሎ ማለት እዩ። ካብዚ ዝተላዕለ ከዓ ፍሉይ ኣዋርድ ረኺቡ ሜጀር ጀነራል ኣሎ ናይዚ ሃይ ኮሚሽነር ንሓበሻ ኮሚኒቲ ፍሉይ ናይ ምስጋና ደብዳቤ ዝገልፅ ነገራት ሂቦ 9 ፕሮቪንስ ከባቢ ሃይ ኮሚሽነር ኣሎ ማለትን ኩሉ ጥርንፍ ናይ ምስጋና ደብዳቤ ከምኡ ንነፍሲ ወከፍ ኣባል በቲ ዘበርከትዎ ስራሓት ከምኡ ክወሃቦም ተኻኢሉ ማለት እዩ። ካብኡ ብምቕፃል ኣብቲ ካልእ ግብረ ሰናያት እውን እናተሳተፈ ኸይዱ ኣመስክራል ኣብ ዝበሃል ቦታ ህፃናት ምኻድን ምስንሳእን ተሳእኖም ንዖም ልዕሊ ከባቢ ፍርቂ ሚልዮን ብዝኸውን ወፃኢ ብምግባር ገዛውቲ ኣስርሒሎም ኣብዚ ናይ ማንዴላ ፋውንዴሽን ብዝበሃል እውን ኣብ ብዙሕ ግብረ ሰናያት ንኣረጋውያን ንኻልእን ነዞም ግዳም ሓደር ዝዕድሎ መግሳትን ከቦታን ኮም እናበለ ንሕና ሰሪሕና ኣብዚ ምንም ዘይነበረና እናተለወጥና ንኸይድ ኣለና። እዚ ኣብ ዘሎ ሕብረተሰብ ንባዕሉ ድማ ሰላም ምስኡ ክንነብር ክንክእል ኣለና ካብቲ ናህና ድማ ክንገብሮ ግባኣና ክግበር ኣለዎ ብዝብል ምክንያት እቶም ፅጉማት እናተሓገዘ ይኸይድ። ብኡ ምክንያት ድማ እዚ ዝብለኪ ናይ ሽልማት ወረቐት
ብሓፈሻ ክንደይ ዝኾኑ ኣባላት ኣለዎ እዚ ማሕበርኩም?
ሕጂ ካብ 300 ንበፅሕ ኢና ብርግፅ ግን ፕሪቶርያ እንዲ ነይሩ መበገስና ቀፂልና ግን ሕጂ ካብ ጆሃንስበርግ ኣሎ ካብ ካልኦት ከተማታት ናይ ሳውዝ ኣፍሪካ እውን ኣለው ጆይን ክገብሩና ዝደሊ ብፍላይ ምስ ምንቅስቃሳት እናርኣዩ። ስለዚ እቲ ዕላማና ኣፍሒና
እትነብረሉ ማሕበረሰብ ተወሃሂድካ ናይ ምኻድ ናትኩም ገለ እውን ኣበርክቶ ብምግባር ብሰላም ሓቢርካ ንምንባር ትገብርዎ ዘለኹም ፃዕሪ ምዃኑ ኢኻ ትገልፀለዩ ዘለካ ብጣዕሚ ደመስግነኩም ዳንኤል ገብሩ ከምኡ ውን ፍረ ሂወት ተስፋይ ካብ ፕሪቶርያ ደቡብ ኣፍሪቃ ነገራት ድሓን እናኾኑ ክደልኩም ተስፋ ንገብር
ኣሁን ብጣዕሚ ነመስግን።
መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኢኹም ክሰምዑ ፀኒሕኹም ኣብ ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝተዳለወ ቀኒልና ምንያ ናብ ርእቶታትኩም
ብመጀመርያ ምተገብረልና ዓድል ለመስግን ብምቕፃል እዛ ድሕልፋ ዘለኹ ርእቶ ብትሕትና ቪኤኤ ንክተተሓላልፉለይ ናብ ሰማዒ ይምሕፅን ሓደ ሽሙክሕዞ ዘይከኣል ተሓውናት ማሊ ኣብ ኤርትራስ ናፅነት ኣሎ ሰላም ኣሎ ሓደ ሓውና ተዛሪቡ ግን ሰላም ናፅነት ዘይኮነ ዘሎ ሲ ተቐያሪ ደርጊ መፂ ዘሎ ከምዚ ሰላም ሰላም ናይ ግበሮ ኢሉ ተዛሪቡ ኣበይ ዓዲ ዳያ ደላ ሰላም እታ ሰላም ዘላ ተዓዲሳበይ ዳያ ኣብ ዓድና እቲ ዝበለፀ ሰላም ኣሎ ኤርትራ ከዓ ብኤርትራውያን በያታትናን ብሓውታትናን ተገዚእና ክንከይድና ክንግዛእ ኢና ከም ዓድና ሰላም ዘለዎ ሃገርካ የለ ጎረባብትና ኩለን ንሪኤና ኣለና ካብዚ ከምዚ ነፃ ኮይንና ግን እጅገና ሰልኪብና ካብ ረድኤት ነፃ ካብ ጥሜት ነፃ ካብ ገበረካ ተርሓካ ነፃ ብማዕረባውያን ነፃ نتن كوم زخونا هاقرا دعا سمحت أنن زحوي
زقرمنا زخدممن سلز سمع أخي إذ إرترا ثلاثة عمد تغاليس كابارنات خمس خمبر ناتنات انساخان كبل سبيعيو ንህዝብ ኤርትራ ግን ዱልዱል ናጥነቱ ክፍለ ሀገር ነራ ሀገር ዘበለ እዩ ከምዚ ህጂ ፋሕብትን እንተበለ ንትስርዓትን ተጸለ ህዝቢ ኤርትራ ባሕኒ ጉሆ ኣቅርዓቱን ኣብ ሃገሩን ብሓደ ልቢ ብሓደ ባህጊ ክነፅርን ክስዕስዑን እዩ ህዝቢ ኤርትራ ስለዚ ግን እቲ ናጥነት ብኸመይ ከም ዝመፅ ግን ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ወደ ሓንካ
ሰላም ድምፂ ኣሜሪካ أقدمي أنقعنا بلكاتيز عسر تحادي أتسحكم فالسيلي قلن ألاما قلسي وياني كاب أبقزاء هاجر كاكم كان أيزيقا مقصار بغانقها زي متكام كاب عامس مزئي موت تنيت لمنا سرناي مدحان كاب حدحن مكتال مصلاء مدحان سلزنا بري زي قلن أيترخبن ኤርትራውያን ተቃሊሶም መይቶም ናፅነቶም ረኪቦም ስለዚ ኣብዚ ሰሙን እዚ ድሕሪ ቃልሲ እንታይ ተረኪቡ ኣብ ትግራይ ድሕሪ ቃልሲ እንታይ ተረኪቡ ኣብ ውያነ ዝብል ኣነ ብከምዚ እየ ዝርዮ ቀኒ ኣለይ
የቀኒልና ውሃብ ትርኢቶ 2022295942 ናብ ውሽጢ መስመር 15 ብኢሜይል ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ተሳተፉ። ሙዚቃ ምስ ተመስገን ዘገየ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንፋለጥ ኢና። ቅድሚ 20 ዓመት ተመስገን ድሕረይ ሙዚቃ ጀሚሩ በዛ መን ኣለዋ ትብል ዜምኡ ክንፋነወኩም ፅባሕ ረኽበና
ጸዋር ቀደማ ኩሉ ከብዳይ ኩሉ ከብደ ሎሙን ኪኢላ ትሕሰን ከምራህ መን ለዋ ሞ መን ለዋይ መን ለዋ ፈጣር ባዕሉ ይሓልዋ መን ለዋ ሞ መን ለዋይ መን ለዋ ወይዛ ምቅርት ዛ ምቅርተይ ዝያዳ حماما ترفو املخ يلن زبو حاسه زلقفو